Kai la parenzo diris, mi ne povas el aceti al mi, porque mi ne pereigu mian propran heredajon. El acetu al vi mian acetotajon, char vere mi ne povas el aceti. Sed de la antigva tempo existis cutimo en Israel pri el acetado cae shangiado por firmigi cion. Oni detiras sian shuon cae donas gin al sia proximulo cae tio estas la atesto en Israel. La parenzo diris al Boas, el acetu al vi, cae li detiris sian shuon. Cae Boas diris alla plei agiuloi cae alla popol amaso, hodiau vi estas attestantoi, che mi accettis el la mano de Naomi cion, cio appartenis al Elimelech, cae al Kilion cae Mahlon, cae ancau Ruton la Moabidinon, la etzinon de Mahlon, mi aciris al mi ciel etzinon, por restarigi la nomon de la mortinto al lia heredajo. Porque la nomo de la mortinto ne estingigiu inter liai fratoi cae ce la pordego de lia loco. Vi estas atestantoi hodiau. Cae la tuta ce estantaro, qui utrovigis ce la pordego, qui el ancau la plei agiuloi respondis, ni estas atestantoi, la eternulo faru che la virino qui u envenas en vian domon estu simila al Rachel kai Lea qui u ambau starigis la domon de Israel kai vi estu sukces plena en Efrata kai akiru bonan nomon en Betlehem kai vi a domo estu sukces plena simile al la domo de Perez quiun nascis Tamar al Jehuda, el la idaro, quiun la eternulo donos al vi de tiu junulino.